Βουστροφιδών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφιδών, στο χώρο χρόνου του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Και τον Γιώργο Χατζινάκο στις ρυθμίσεις των ήχων. Καλό μεσημέρι να έχετε. Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και η είδηση που θα αναφέρουμε δεν είναι σημερινή, αλλά διατηρεί τη δυναμική της, καθώς είναι ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πανδημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Διαβάσαμε πριν από 2 μέρες ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, ο Ιταλός καθηγητής Μάουρο Φεράρι, επικεφαλής ουσιαστικά επιστήμονας της Ευρώπης σε αυτά τα θέματα, αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του, εκτιμώντας ότι απέτυχε να πείσει τις Βρυξέλλες πως χρειάζεται ένα μεγάλης κλίμακας επιστημονικό πρόγραμμα καταπολέμησης του κορονοϊού. Αναφέρει στην επιστολή της παραίτησης: «Έχασα την πίστη μου στο σύστημα, άκουσα απογοητευμένος από την ευρωπαϊκή απάντηση στον κορονοϊό, παντελή απουσία συντονισμού στις πολιτικές παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ των κρατών μελών, οριακή επιστημονική συνεργασία». Και όταν αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν αυτά καταγγέλει με τον πιο επίσημο τρόπο ο κύριος καθηγητής Φεράρι, σε μας τι απομένει? Να απαντήσουμε στο ερώτημα αν θα φοράμε μάσκα ή γάντια, ή για το γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί έφτασε εδώ, σε αυτό το σημείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημερίζουμε με αυτή την εισαγωγή του Γιάννη Τσολακίδη, τεχνιέντος. Δεν ξέρω τι έχει να παρατηρήσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στον έτερο Γιώργο εκεί που φροντίζει τον ήχο και σε όλες τις συναδέλφες και τους συναδέλφους, φυσικά σε όλες τις ακροάτριες και σε όλους τους ακροατές. Μέσα σε μια μέρα που πραγματικά, όπου η εικόνα του κόσμου συνεχίζει με γκρίζα κάδρα, όπως αυτό που ανέφερες, σε μια πραγματικά γκροτέσκα αντίθεση με το ηλιόλουστο της ημέρας εδώ όπως την βιώνει ο τόπος μας, σαν πράγματι ο Απρίλης με τον έρωτα να χορεύουν και να γελούν, όπως έγραψε ο ποιητής. Μια εικόνα που είναι ανησυχητική, ιδίως με αυτά τα τελευταία που ακούσαμε για την εμφάνιση κρουσμάτων σε οικισμό Ρωμά της Λάρισας, αλλά και πραγματικά αποκαρδιωτική, όχι μονάχα από την απόφαση του Eurogroup, αλλά και από εκείνες τις τρομακτικές εικόνες με τους ομαδικούς τάφους πια στο Heart Island της Νέας Υόρκης, σε έναν κόσμο που αλλάζει και με τρομάζει, για να χρησιμοποιήσω και έναν άλλο στίχο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ένα παρήγορο εφόδιο και όχι καταφύγιο αισιοδοξίας, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να είναι, Γιώργο, η γραφή, η γλώσσα, η λογοτεχνία, για να έρθω λίγο πάλι στα δικά σου τα χωράφια και στην ουσία της εκπομπής Βουστροφιδών, που τώρα βέβαια αυτή την εβδομάδα βρίσκεται καθημερινά, αλλά από την ερχόμενη θα αλλάξουμε ρόλους.
Πάμε τεχνιέντος πάλι.
Θα είναι η εκπομπή τεχνιέντος καθημερινά όλη τη μεγάλη εβδομάδα, από τη μία και κάτι ως τις δύο στον αέρα, και εμείς θα τα λέμε τηλεφωνικά. Θέλω να μείνω λίγο σε μία από αυτές τις τραυματικές παράπλευρες απώλειες. Ήδη συζητήθηκε με χρήση πάλι βέβαια το εφόδιο αυτό της λογοτεχνίας. Ήδη συζητήθηκε αρκετά το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης κυρίως γυναικών μέσα σε αυτήν την πραγματικά πρωτόγνωρη πανδημία που έχει πάρα πολλές αρνητικές επιδράσεις συνολικά στη ζωή μας. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο που ήθελα να μεταφέρω, λοιπόν, κάποια αποσπάσματα από αυτό στο ακροατήριό μας, από την Αργυρό Μαντόγλου, τη συγγραφέα, στο Book Press, που έχει τίτλο «Οδείς στις γυναίκες που παίρνουν τους δρόμους χωρίς κατοικίδιο», και όπου μην το πάρετε ως μία προτροπή σε παρανομία, αλλά ως μία ακόμα έτσι έκκληση για τον περίπατο, όχι απλά ως σωματική άσκηση, αλλά και ως ψυχοπνευματική λύτρωση. Γράφει λοιπόν η Αργυρό Μαντόγλου Έχουμε λίγο χρόνο να
μεταφέρουμε. Ναι, έχουμε βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία.
Και είναι και...
Ακούγομαι καλά?
Πολύ καλά. Εγώ ωραία, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
Εντάξει. Γράφει λοιπόν η Αργυρό Μαντόγλου. Μια γυναίκα τις μέρες της πανδημίας. Στο νου της έρχονται σημαντικές ηρωίδες μυθιστορημάτων, οι οποίες βγαίνουν από το σπίτι και με αληθινή αίσθηση ελευθερίας περιφέρονται συχνά άσκοπα και παίρνουν αποφάσεις ζωής. Εδώ και καιρό είχα την επιθυμία να γράψω ένα κείμενο για τις γυναίκες που παίρνουν τους δρόμους, γράφει η Αργυρό Μαντόγλου. Αυτές που βλέπουμε σε κινηματογραφικές ταινίες ή διαβάζουμε σε μυθιστορήματα να περπατούν μόνες στην πόλη ή στην Ήπεθρο χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μόνο και μόνο για να κάνουν ένα διάλειμμα από τη ζωή τους, να μείνουν με τις σκέψεις τους, να αποκαλυφθούν στον εαυτό τους ή να συντονιστούν με τον εσωτερικό τους ρυθμό, που φαίνεται πως ναρκώνεται όταν παραμένουν για πολύ ακίνητες σε εσωτερικούς χώρους. Η επιθυμία αυτή ξεκίνησε όταν διάβασα το καλοκαίρι τον Γαλατά, μετάφραση Μαρία Αγγελίου εκδόσης Gutenberg, της Ιρλανδής Άννα Μπέρνς, με την 18χρονη πρωταγωνίστρια του βιβλίου να βγαίνει από το σπίτι της και να περιπλανιέται στους δρόμους, στο Belfast του 70, να περπατάει ώρες ολόκληρες διαβάζοντας μυθιστορήματα του 19ου αιώνα σαν μια άμυνα απέναντι στο ζωφερό ασφυκτικό περιβάλλον που ζει. Στη συνέχεια διαβάζοντας την πλατεία Διαμαντιού, μετάφραση Ευρυβιάδη Σοφός, εκδόση Καστανιώτη, της Μερσέ Ροδορέδα, συγκινήθηκα από την Κολομέτα, την κεντρική ηρωίδα, που περιφερόταν στη Βαρκελόνη στις αρχές της δεκαετίας του 30, άνευ λόγου ανεβοκατέβαινε την πολύ βουήρα Λαράμπλα, κοιτάζοντας τις βιτρίνες της λεωφόρου, ενώ η πείνα θέριζε αυτήν και τα παιδιά της. Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου η ηρωίδα περπατάει άσκοπα χωρίς προορισμό, πότε στα πάρκα και πότε στους δρόμους, ωστόσο καταφέρνει σε αυτές τις εξορμήσεις, διανύοντας χιλιόμετρα, να δαμάσει την απελπισία της και να κάνει κάποιες σωτήριες σκέψεις. Στα περισσότερα βιβλία γυναικών η έξοδος από το σπίτι περιγράφεται ως πράξη απελευθερωτική, μια κίνηση αποδέσμευσης που σηματοδοτεί την αποστασιοποίηση από όσα συμβαίνουν στη ζωή της, αλλά και την επιθυμία να ερμηνεύσει τα γεγονότα εν κινήσει, μένοντας μόνη με τις σκέψεις της σε έναν εξωτερικό χώρο. Η κυρία Ντάλα Γουέι, μετάφραση Βασιλική Κοκκίνου, εκδόσεις Μίνωας, της Βιρτζίνια Γουλφ, περιφέρεται άσκοπα στους δρόμους του Λονδίνου και το κάθε ερέθισμα μοιάζει να δίνει στο βήμα της το ρυθμό, περπατώντας αναπολύ όλη της τη ζωή. Οι εικόνες του δρόμου συντίκονται με εικόνες από πρόσωπα που πέρασαν, δημιουργώντας την περίφημη ροή της συνείδησης που ενισχύεται με την κίνηση του σώματος. Και πιο πίσω θα συναντήσουμε τις ηρωίδες της Τζέιν Όστεν, οι οποίες είτε ζουν σε κάποια πόλη είτε περιφέρονται στην Ήπεθρο, ενώ για τις Μπροντέ η περιπλάνηση στους βάλτους και στις ερημιές περιγράφεται ως αποκαλυπτική εμπειρία και στην αγριότητα του τοπίου καθρεφτίζονται οι δικές τους σκοτεινές πλευρές. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ολοκληρώσω αυτό το κείμενο τώρα που το μένουμε σπίτι είναι η πραγματικότητα της ζωής μας και η βόλτα, ο άνευ προορισμού περίπατος αποκτά και πάλι την αξία και μπαίνει στο πρόγραμμά μας. Ο περίπατος είναι η μοναδική μας ευκαιρία να ασχοληθούμε με το σώμα μας σε εξωτερικό χώρο, έστω και αν κάνουμε μόνο το τετράγωνο γύρω από το σπίτι μας. Το Φεβρουάριο του 2020, τότε είναι γραμμένο το κείμενο, το σκηνικό αλλάζει ξαφνικά. Η γυναίκα που περπατάει μόνη στους πολυσύχναστους δρόμους και σταματάει κάθε λίγο στις βιτρίνες έχει εκλείψει. Τώρα τη βλέπουμε να προχωράει μόνη με βήμα ταχύ και αν κάποιος βρεθεί στο δρόμο της, απομακρύνονται και οι δυο απότομα, ενίοτε χωρίς καμιά διακριτικότητα, σαν να ήρθαν αντιμέτωποι με μια αναπάντεχη απειλή. Αν δε ο ένας εκ των δύο βγάζει βόλτα το κατοικίδιο, τραβάει με δύναμη το λουρί, να μην την πλησιάσει. Τώρα δεν περνάει απαρατήρητη, οι άλλοι περιπατητές έχουν το νου τους. Η βόλτα στο τετράγωνο είναι η έξοδος και η περιπέτεια της ημέρας. Κάπου αλλού πέρα από τις οθόνες τους, η ταράφια του σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πώς θα περιγραφεί η γυναίκα του 2020, αλλά θα έχει ενδιαφέρον η περιγραφή της βόλτας της, όπου αυτή επιτρέπεται, ή ακόμη και η έξοδός της μετά από την καραντίνα. Αυτά από την Αργυρό Μαντόγλου. Και διάλεξα, Γιώργο, θέλεις κάτι άλλο ίσως να συζητούσαμε?
Όχι, θέλω να πω ότι και το τελευταίο της βιβλίο, το σώμα στη βιτρίνα, έχει να κάνει με την ιστορία δύο γυναικών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πτυχή και ένας παραλληλισμός που μιλάει για το Άμστερνταμ, την κόκκινη συνοικία. Η μια ιστορία ξετυλίγεται το 1664 και άλλη το 2014.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για κλείσιμο και για να συνεχίσεις την εκπομπή, διάλεξα ένα ξεχωριστό βίντεο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης που έγινε σε συνεργασία με την ΕΡΤ3, το οποίο βέβαια έχει ακουστικό περιεχόμενο και γι' αυτό θα το ακούσουμε. Ένα διαχρονικό μήνυμα της αλληλεγγύης των λαών και της πίστης στην ικανότητα του ανθρώπου να θριαμβεύει τελικά πάνω σε κάθε δυσκολία, εκφράζονται εδώ και εκατοντάδες χρόνια με τον καλύτερο τρόπο στο ποίημα του Φρίντριχ Σίλερ «Οδή στη χαρά», είναι μελοποιημένο από τον Μπετόβεν στο φινάλε της περίφημης 9ης συμφωνίας του. Αυτό λοιπόν το επέλεξε η ΚΟΘ με τη βοήθεια της τεχνολογίας και μέσα από ένα ωραίο βίντεο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΕΡΤ3, σε σκηνοθεσία με σκηνοθετική επιμέλεια του δικού μας του Τηλέμαχου Κοεμτζόπουλου. Η ορχήστρα κάνει παράλληλα πράξη το «Μένουμε σπίτι», αφού η μουσική και η μαέστρο Ζωή Τσόκανου, γυναίκα και εδώ η διευθύντρια, δεν χρειάστηκε να βρεθούν από κοντά για την παραγωγή του και αποδεικνύουν βέβαια ότι δεν πάβουν να είναι δημιουργικοί, μελετούν, προετοιμάζονται να ανανεώσουν το ραντεβού τους με το κοινό. Και με την ευκαιρία να πω και για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έλαβε η Εθνική Λυρική Σκηνή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγεί 20.000 εισιτήρια όταν με το καλό βγούμε από το σπίτι στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, έτσι, αυτούς τους ανθρώπους που όλοι κατανοούμε πώς ζουν και πώς εργάζονται, που θα ισχύουν για τις παραστάσεις της όταν θα ξεκινήσουν ως το καλοκαίρι του 2021. Και επίσης πληροφοριακά να αναφέρω ότι από εβδομάδα το ραδιόφωνο μας, ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας, θα είναι συνδεδεμένος με την ΕΡΤ3 για να έχουμε απευθείας μεταδόσεις σε όλο το μεγαλοβδόμαδο των λειτουργιών, των ακολουθιών αυτών των ημερών από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου από την πόλη.
Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο Χριστίδη για την ιστορία αυτή που έχει να κάνει με το τι θα ακούσουμε.
Βεβαίως, γιατί πάντα ο Χρήστος φροντίζει να τα μεταφέρει αυτά στην ακουστική τους μορφή που υπάρχει στις εκπομπές μας. Χαιρετίσματα σε όλους, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά και σήμερα και καλύτερα από αύριο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Επίσης.
Μένουμε σπίτι και μια ιστορία που μόλις ακούσαμε, που είναι σαν να λέει κάποιος: είμαστε εδώ, υπάρχουμε, δεν έχουμε χαθεί, μη είμαστε στο σπίτι, αλλά υπάρχουμε, ζούμε, θέλουμε να ζήσουμε το καλύτερο και αυτό που περιμένουμε και προσδοκούμε να έρθει ως το δυνατόν συντομότερα. Η γλώσσα του πόνου. Η γλώσσα του πόνου είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και δεν κυκλοφόρησε ουσιαστικά ακόμα, δεν πρόλαβα και λόγω του κορονοϊού. Η συγγραφέας του Σμαράγδα Παπαθοπούλου Μανταδάκη, η οποία είναι καθηγήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, πεζογράφος και ίδια και συγγραφέας, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας διαβάσω πριν απ' όλα, γιατί η αίσθηση του πόνου ή ο πόνος ο ίδιος έχει και πολλές μορφές και χίλιες εκδοχές και με γλωσσικές περιπέτειες, τις οποίες αναλύει η καθηγήτρια κυρία Μανταδάκη, από τα τραγούδια, τα δημοτικά, φτάνοντας στα σύγχρονα ελληνικά τραγούδια, μέσα από την ποίηση. Η γλώσσα, γράφει, μπορεί πρωτίστως να βγάλει από την απομόνωση του πόνου έναν άνθρωπο, να βοηθήσει στην κοινωνική ενσωμάτωσή του σε περίοδο κρίσης και να συμβάλλει, σε περίπτωση που μιλάμε για παιδιά, στη βελτίωση της καθημερινότητας των εμπλεκομένων στην σχολική ζωή με τις κατάλληλες γλωσσικές δραστηριότητες. Αυτό σαν μια μικρή εισαγωγή για να καλωσορίσουμε την κυρία Σμαράγδα Παπαδοπούλου Μανταδάκη. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αυτό είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλα. Αλλά ήθελα για την συνομιλία αυτή να έχω την αίσθηση και την εικόνα του τι ακριβώς κάνετε μέσα σε αυτήν την πολυσέλιδη κατάθεση, που αριθμεί πόσες σελίδες είναι, αλήθεια, κοντά στις
600
σελίδες. Λοιπόν, και με κάποιο τρόπο έχει και μια επικαιρότητα, θα λέγαμε, κάπως μπορώ να το πούμε και αυτό.
Νομίζω ότι χωρίς να γνωρίζω τι έπεται, όπως κάνει και ο κάθε ευαίσθητος στα κοινωνικά δεδομένα και στην ζωή επιστήμονας, καλλιτέχνης, δημιουργός, αφουγκράστηκα πρώτα τον πόνο που έβλεπα να έρχεται και που ζούσα μέσα στο χώρο της εργασίας μου, πρώτα-πρώτα από τους φοιτητές μου. Μία αγωνία, καταρχάς παλαιότερα, για την οικονομική κρίση, μία δύσκολη διαχείριση από φυσικές καταστροφές, βία γεγονότα μιας θυμωμένης φύσης, που με το χέρι του ανθρώπου ενδεχομένως γίνονται όλα αυτά, και διαπίστωσα ότι ίσως το μόνο κλειδί, η μόνη λύση που μπορούμε να δώσουμε και από την πλευρά της εκπαίδευσης και από την πλευρά της τέχνης, είναι να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή μία νέα ανθρωπιστική παιδεία που θα λέει την αλήθεια στους ανθρώπους από τη μικρή τους ηλικία και θα τους μάθει να διαχειρίζονται οποιαδήποτε οδυνηρή κατάσταση. Ταυτόχρονα ανακάλυψα ότι διαβάζοντας και πέφτοντας στοιχεία επάνω στις φιλοσοφικές έρευνες του Βίτγενστάιν, τη λεγόμενη γραμματική του πόνου, που μοιάζει λίγο με αυτό που ζούμε τώρα στον κορονοϊό, λέει λοιπόν ότι ο πόνος είναι μια ιδιωτική γλώσσα. Είναι κάτι που δεν μπορείς εύκολα να το μοιραστείς με τον άλλο. Μπορεί να γίνει αντικείμενο έκφρασης μέσα από μια μουσική έμπνευση και δημιουργία, μέσα από ένα ποίημα, μέσα από πίνακες ζωγραφικής που έχουμε πάρα πολλούς που αφορούν τον πόνο, αλλά σίγουρα αν όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα και οι προσπάθειες που γίνονται μεμονωμένα από τον κάθε ιδιωτικό βίο και από αυτό που ζει ο καθένας μας από πόνο, δεν θα έχει αποτέλεσμα αν δεν μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε στην παιδική μας ηλικία.
Γενικά δηλαδή στη θέση του πόνου, αν βάλουμε την έκφραση μια δύσκολη ψυχική κατάσταση, είναι πιο κατανοητό.
Ναι, ο πόνος είναι και σωματικός και ψυχικός. Η έρευνά μου, αυτό που απέδειξε, είναι ότι ο πιο σημαντικός, και μάλιστα προς έκπληξή μου, γιατί δούλεψα σε νοσοκομεία, σε σχολεία, με ανθρώπους που διαχειρίζονται τον πόνο καθημερινά, είναι κυρίως ψυχικός, και θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ο φόβος για τον πόνο που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο πανικός που πιάνει τους ανθρώπους στην ιδέα του πόνου ή και του θανάτου, αν θέλετε. Να εξηγήσω ότι ο πόνος δεν είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι κάτι αρνητικό. Είναι ένα κουδουνάκι, είναι ένας σύντροφος που εκφράζεται με το κλάμα του νεογέννητου και με τις οδύνες του τοκετού, σαν μια πολύ χαρμόσυνη, αν θέλετε, στιγμή. Και μας ακολουθεί σε καταστάσεις, βέβαια, που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι μέσα από μια εκπαίδευση. Και νομίζω ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ένα είδος εκπαίδευσης από την ίδια τη ζωή.
Αλλά βίαιες
θα μπορούσε εκπαίδευσης. Να γίνεται και μέσα από τα σχολεία.
Αλλά είναι βίαιες εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται με έναν ομαλό τρόπο για να κατανοήσει κάποιος και να μπει μέσα στο, ας το πούμε, στο πλαίσιο στο οποίο έχει δημιουργηθεί. Είναι μια αναγκαστική κατάσταση.
Είναι εγκλεισμός. Είναι αυτό που ίσως περιγράφει στο Σπήλαιο ο Πλάτωνας. Και βέβαια έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, το ότι όλοι είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, ενημερωνόμαστε ή θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωή, και κάποιος που ανακαλύπτει τον κόσμο έξω, το φυσικό τρόπο ζωής, είναι αυτός που τελικά είναι ο τρελός και θα απομονωθεί από την κοινωνία, αυτός που θα δει διαφορετικά, δηλαδή, τον κόσμο και μια επώδυνη κατάσταση. Μίλησε πριν ο κ. Στολιακίδης για τις γυναίκες που βγαίνουν έξω στον δρόμο και ίσως βιώνουν τον πόνο πιο έντονα. Είναι όμως και πιο ανθεκτικές σε αυτό, γιατί η ζωή τις έχει κάνει. Αυτό προκύπτει και μέσα από την έρευνα αυτή που κάναμε. Αφορά όμως τόσο την παιδική ηλικία όσο και την ενηλικίωση.
Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι πιο πρακτικό που έχει να κάνει και συμπληρώνει ουσιαστικά το θεωρητικό μέρος όσο παρουσιάσετε μέχρι αυτή τη στιγμή, η κυρία Παπαδοπούλου Μανταδάκη. Αυτό που θέλετε εσείς είναι και λέτε και μέσα στο βιβλίο σας, για παράδειγμα βλέπω στο κεφάλαιο 8, το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει μέσα στην ίδια την εκπαίδευση.
Ναι. Ναι, γιατί έκατσα και έψαξα
όλους τους πολιτικά. Ακούγεται λίγο παράξενο, δηλαδή.
Ναι, είναι μια προετοιμασία για ένα νέο τρόπο ζωής, σύγχρονο, με παιδιά που πλέον δεν αντιμετωπίζονται ως παιδιά, γιατί δεν τα βλέπουμε να παίζουν και πολύ στις σαλάνες. Είναι με ένα βίντεο παιχνίδι όλη την ημέρα. Και με έρευνα που έκανα στα βιβλία, ο μόνος πόνος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι ο πόνος των στρατιωτών το 1940 με την Ιταλία, ο πόλεμος με τους Τούρκους, δηλαδή τα επαιτειακά, θα λέγαμε, κείμενα των σχολείων, και το πολύ πολύ να αρρωσταίνει κανένα σκιουράκι σε κάποιο παραμύθι ή να μην αναφέρεται καθόλου, να μην διαχειριζόμαστε καθόλου το ζήτημα της απώλειας. Όμως έχουμε παιδιά στα σπίτια μας που πρέπει να τους δώσουμε απαντήσεις ή τρόπους που για μένα είναι η μεταφορική χρήση της γλώσσας και η τέχνη του λόγου που θα μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό στις ευαίσθητες ηλικίες, για να πούμε ότι ναι, ο παππούς έφυγε, ναι, η μαμά αρρώστησε, ναι, και εσύ θα αρρωστήσεις, ποιο παιδί δεν πέφτει να χτυπήσει, δεν χρειάζεται να πάει στον οδοντίατρο, δεν χρειάζεται να κάνει τις συγκεκριμένες επισκέψεις του σε ένα γιατρό. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές πιάνει πανικό έναν άνθρωπο και αποφεύγει να πάει στον γιατρό. Αποφεύγει να κάνει πράγματα που θεωρεί επίπονα, ακριβώς γιατί σχετίζονται με την υγεία του. Είναι ο φόβος λοιπόν για τον πόνο και όχι ο ίδιος ο πόνος.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Εδώ ίσως και υπάρχει ένα λεπτό σημείο στην υπόθεση. Μέσα από αυτή την μαθησιακή διαδικασία φτάνουμε στο σημείο να συμπονάμε ή να είμαστε αλληλέγγυοι?
Το κυριότερο είναι αυτό, ότι το πρώτο είναι η γλώσσα του πόνου ως ιδιωτική σφαίρα, που ο καθένας το διαχειρίζεται μόνος του και δεν δίνει καμία σημασία στους άλλους. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι ότι αυτό που και το βιβλίο αποδίδει είναι ότι αν δεν καταλήξουμε στην αλληλεγγύη, αν δεν βρούμε λύσεις στα Eurogroup και στις γειτονιές μας και στις πόλεις μας και στις χώρες μας, δεν θα μπορέσουμε τελικά να μπούμε ο ένας με ενσυναίσθηση στην κατάσταση ζωής του άλλου και να ζήσουμε αρμονικά.
Ουσιαστικά φτάνουμε πάλι δηλαδή στη λογική και στο δίπολο εγώ και εσύ, το εγώ και το εσύ, πώς θα πλησιάσουμε.
Ή αλλιώς ανταγωνισμός έναντι της αλληλεγγύης, το ατομικό συμφέρον έναντι του κοινού καλού. Το να μπορούμε να υποχωρούμε στην κοινή βούληση.
Πάντως το βιβλίο σας έρχεται κόντρα σε μια ατομοκεντρική κοινωνία που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 30 χρόνια, 40.
Ακριβώς αυτό πληρώνουμε νομίζω, γιατί η αξία του χρήματος που μπορεί να αγοράσει την ευτυχία είναι μια σαθρή βάση και αυτό αποδεικνύεται. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ, δεν αποτελεί ευτυχία το να έχεις πολλά χρήματα αν δεν έχεις τους ανθρώπους που σε αγαπάνε δίπλα σου. Είδαμε αυτές τις απερίγραφες σκηνές των γεροκομείων που είναι παρατημένοι, ηλικιωμένοι, που νόσησαν σε μια κοντινή μας χώρα. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχουμε έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίζουμε και να αγαπάμε τον ηλικιωμένο ή μια ευπαθή ομάδα.
Με όλα τα στραβά μας και με όλα τα ανάποδα που έχουμε.
Ακριβώς. Ή να χτυπήσουμε στη γειτόνισσα και να ρωτήσουμε θέλετε κάτι. Βγαίνω, πάω στο σούπερ μάρκετ, ένα τηλεφώνημα να σου το αφήσω απ' έξω. Στις μεγαλοπόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, είναι εκεί που ο ένας δεν γνωρίζει τον διπλανό του, ούτε θα του μιλήσει ποτέ, και περνάει μόνος του, σηκώνει μόνος του, όπως λένε, το σταυρό του.
Να παραμείνουμε αλληλέγγυοι μέχρι τέλους.
Το ελπίζω, το εύχομαι, δεν ξέρω αν το πιστεύω, αλλά...
Πρέπει να το πιστέψουμε για να γίνει.
Είναι η μόνη μας διέξοδος.
Κύριε Παπαδοπούλου Ματαδάκη, σας αποχαιρετούμε και σας χαρίζουμε ένα βάλς γάμου.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ για τη δουλειά αυτή και για την βοήθεια που δίνετε σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την Σμαράγδα Παπαδοπούλου Μανταδάκη για τα όσα μας είπε για το βιβλίο της «Η γλώσσα του πόνου και μεταφορές της από την παιδική ηλικία στην ηλικίωση» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμός. Εκπομπή Βουστροφιδών, υπενθύμηση.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Δημήτρης Μακρύς, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, σαν σήμερα, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούμε ήδη ένα απόσπασμα από ένα από τα εξαιρετικά έργα του μεγάλου πιανίστα και συνθέτη Νίνο Ρότα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου του 1979. Ένας συνθέτης που έλαμψε υπογράφοντας τη μουσική μυθικών ταινιών του Φεντερίκο Φελίνη, αλλά και του Λουκίνο Βισκόντι, του Φράγκο Τζεφιρέλη και άλλων σπουδαίων δημιουργών. Μέχρι το τέλος της ζωής του συνέθεσε περισσότερα από 150 θέματα που επένδυσαν ιταλικές και διεθνείς κινηματογραφικές ταινίες. Παράλληλα υπέγραψε μουσική για το θέατρο, για τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά μετράει και 10 όπερες, 5 μπαλέτα και πλήθος οργανικών συνθέσεων. Να γυρίσουμε πολύ πίσω στο 1821, όταν σαν σήμερα ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος απαγχωνίζεται από τους Τούρκους στην κεντρική είσοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως ως αντίπεινα για την Ελληνική Επανάσταση. Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αφού στην αρχή καταδίκασε το ξέσπασμα της Επανάστασης, αργότερα όμως υπόθηκε ότι το έκανε για να βοηθήσει ουσιαστικά την Επανάσταση. Τέλος πάντων, πάμε στο 1826, νομίζω είναι και το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας. Τέτοια μέρα λοιπόν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου πραγματοποιούν την ηρωική τους έξοδο. Το γεγονός συνέβη μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου, στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Οι Έλληνες ανατρέπουν όποιον βρουν μπροστά τους και προχωρούν αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς. Την πορεία τους συνόδευσαν δύο εκρήξεις από την πόλη. Η πρώτη από την έκρηξη των υπονόμων και η άλλη από την ανατίναξη της πυρηνταποδίκης από τον ηρωικό Χρήστο Καψάλη. Οι Έλληνες μετρούν πολλές απώλειες. Από τους 3.000 στρατιωτικούς που πήραν μέρος στην έξοδο, μόνο 1.300 σώθηκαν. Οι υπόλοιποι 1.700 σκοτώθηκαν στις συμπλοκές της εξόδου. Από τις γυναίκες μόνο 13 σουλιώτισες σώθηκαν και από τα παιδιά 3 ή 4. Οι απώλειες των Τουρκοϊγυπτίων υπολογίστηκαν σε 5.000. Η θυσία του Μεσολογγίου επί 12 ολόκληρους μήνες αντιστάθηκε ηρωικά, πλημμύρισε τους άλλους Έλληνες και τους Ευρωπαίους με αισθήματα θαυμασμού. Πάμε στις 10 Απριλίου του 1847, όταν γεννήθηκε ο Τζόζεφ Πούλιτζερ, ουγγρικής καταγωγής, Αμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδων. Η πιο γνωστή εφημερίδα που εξέδωσε ήταν η New York World. Τα βραβεία Πούλιτζερ ήταν πρόνοια της διαθήκης του Πούλιτζερ. Τέτοια μέρα το 1870 ήρθε στη ζωή ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, γνωστότερος ως Λένιν, ο μεγάλος Ρώσος επαναστάτης και θεωρητικός του κομμουνισμού, ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης και ιδρυτής της Σοβιετικής Ένωσης. Στις 10 Απριλίου του 1912, ο Τιτανικός, αυτό το καταπληκτικό πλοίο, αβύθιστο όπως έλεγαν τότε, σαλπάρει για το Παρθενικό, αλλά και ίστατο ταξίδι του, αφού λίγες μέρες αργότερα είχε ένα μοιραίο ραντεβού με ένα παγόβουνο στο Ατλαντικό ωκεανό, περισσότερα θα πούμε σε λίγες μέρες, στην επέτειο της βύθισής του. Σαν σήμερα το 1924 σημειώνεται η πρώτη ληστεία τρένου στην Ελλάδα. Τέσσερις άγνωστοι νεαροί μεταφυλισμένοι με περούκες και ψεύτικα γένια εισβάλλουν στην αμαξοστοιχεία Αθηνών Θεσσαλονίκης που ήταν σταθμευμένη στον Δοξαρά της Λάρισσας και ληστεύουν τους επιβάτες της πρώτης θέσης. Μεταξύ των θυμάτων μάλιστα ήταν και ο σεραίος υπουργός υγείας Δημήτριος Πάζης και ο γενικός διοικητής Μακεδονίας Ιωάννης Βαλαλάς. Η λία των ληστών ήταν 200.000 δραχμές. Σαν σήμερα το 1941 οι δυνάμεις του άξονα δημιουργούν το ανεξάρτητο κράτος της Κροατίας υπό τη διοίκηση του Άντε Πάβελιτς, αρχηγού της φασιστικής οργάνωσης Ουστάτζη. Η πρώτη δηλαδή εκδοχή της Κροατίας ήταν ένα δημιούργημα των Ναζί. Σαν σήμερα το 1970 ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοινώνει ότι αποχωρεί από τους Μπίθλς για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Είναι δηλαδή αυτή η ημερομηνία ουσιαστικά η ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης της διάλυσης του ρεπασίγνωστου συγκροτήματος. Σαν σήμερα το 1998 πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ την περίοδο 1974-1998 και 7 χρόνια αργότερα το 2005 πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος, μια σημαντική προσωπικότητα της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική Ήπειρο και αυτός πολύ συζητημένος. Θυμάστε κάποτε τον έλεγαν Σιάκοβο από το CIA. Και να κλείσουμε γυρίζοντας το 1979, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο αδικοχαμένος Έλληνας αντιφασίστας, μουσικός της ραπ, ο Παύλος Φίσας, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Κύριακ Πι, που δολοφονήθηκε άνανδρα από τη Χρυσή Αυγή. Να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει των ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και αυτό που μου χαράξαν ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φάρμα και ρυσοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους δε πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Ποιος σημαντήλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει πόδικο. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και σιγάνει πόδικο. Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά που έχει πάνω της στο φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους σου περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Ποιος σημαντήλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει πόδικο. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνει πόδικο. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι ποιος σημαντήλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει πόδικο. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
Και μετά το «Σαν σήμερα» με το Δημήτρη Μακρύ, πάμε στην ποίηση ως αντίδοτο στον κορονοϊό και στη δυστοπία που ζούμε. Ανδρέας Καρακόκκινος, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρακόκκινε. Μ' ακούτε?
Ακούω.
Ποιο ποίημα έχετε διαλέξει για να κλείσουμε
Έχω
και την εκπομπή με αυτό?
Έχω διαλέξει ένα ποίημα που έχει σχέση με αυτά που έλεγε προηγουμένως η κυρία Μανταλάκη. Είναι αφιερωμένο στον οικονόμο Οδυσσέα και λέγεται «Στο μικρό Οδυσσέα».
Ακούμε. Σας ακούμε.
Ανακαλύπτεις τον κόσμο με τα μάτια σου τα νεανικά, της αθωότητας τα μάτια. Ονειρεύεσαι το αύριό σου μέσα από τα μάτια των ηρώων που βλέπεις στις οθόνες. Θέλει να είσαι δυνατός, ανίκητος στην κάθε δυσκολία, να αντιστέκεσαι στις σιρήνες. Δεν φοβάσαι τα σκοτάδια, ούτε τους κύκλοπες. Θέλει να πολεμήσεις τους κακούς. Ανακαλύπτεις τον κόσμο. Είσαι έτοιμος να τον κατακτήσεις, να γίνει όλος δικός σου. Αυτό, Γιώργο, και σε ευχαριστώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να κλείσουμε έτσι αυτή τη βδομάδα με ένα ποίημα που θα μας δώσει και μια ανάταση, θα λέγαμε, για τις ημέρες που έρχονται. Και για να έχουμε, είμαστε και λίγο πιο αισιόδοξοι. Έστω και από ανάγκη.
Ναι, θα είμαστε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχετε καλό Πάσχα, κύριε Καρακόκκινε.
Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, επίσης.
Ευχαριστούμε και σας, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, που μας ακούσατε. Η εκπομπή Βουστροφιδών κλείνει για αυτή τη βδομάδα. Θα μας ακούσετε, θα είμαστε μαζί σας, όχι την άλλη, την άλλη βδομάδα. Την άλλη βδομάδα, Τεχνιέντος Γιάννη Τσολακίδης, αυτή την ώρα. Και αυτή την ώρα, στην ηχοληψία στους ήχους, ήταν ο Γιώργος Χατζινάκος, στο μικρόφωνο συντροφιά σας ο Γιώργος Καλιτζίδης. Καλό μεσημέρι, καλό Πάσχα.
Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, των παλικαριών και της αγάπης χρυσοπράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Ξεραμένου λιβαδιού, γη της πικραμένης Παναγιάς, γη του λίβα τα δικού χαμού, τα αγριού καιρού των υφεστή, το πράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν, των αγοριών που μετούν, γη του μύρου του χαιρετισμού, Κύπρος της αγάπης και του όνειρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρυγμένο πέλαγο.
που ανοίγει δρόμο στη ζωή. Μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βόγια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή. Αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βόγια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει.